E rematou este tema musical, un tema incluído no disco Son Titiriteiro. Esa foi unha das novidades, penso, do ano pasado do Festival Internacional de Títeres que celebra este ano, a final deste mes, a súa 16ª edición. E para falar deste festival, Memorial Juanjo Amoedo, temos con nos ao responsable, ao seu director, temos con nos a Luis Crespo. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas unha vez máis por estar con nos. Decía eu que Son Titiriteiro é un disco do ano pasado, non sei se me
confundí. Con iso o ano pasado fixemos un concerto espectacular, que a verdade teño que dicir que cando un fai unha edición o festival non é tan consciente a mellor do que está facendo, non? Pero co paso do tempo dase conta, é dicir, que pasada foi a edición do ano pasado, pola exposición de Ferro Luar, polo concerto, polo disco, un montón de cousas que a mellor cando as faz non eres consciente de que estás aí facendo algo interesante, non?
É certo que van tantas edicións que eu tamén mesturo unhas con outras, pero esa exposición de Ferro Luar é verdade que era impactante.
Sí, a verdade que sí, que todo o mundo que pasou por aí, a verdade que queda aí na memoria colectiva de todos.
Pois unha exposición que quedou aí, igual que este disco. Ademais, eu recomendo, porque é un disco moi entretido, e penso que aínda hai algún exemplar por aí.
Che digo máis, temos un pack, unha promoción, que é camisola, disco e chapa, polo prezo de 15 euros, para que todas aquelas persoas que se quedaron sin el, poidan ahora, digamos, facerse con un exemplar, a par que levan a camisola e a chapa.
Pois despois deste oco para promover o merchandising, imos xa agora coa programación. Sabemos que hai 24 compañías, que hai máis de 70 espectáculos. Falemos desa programación que se vai desenvolver entre o 26 e o 31 de maio.
Pois como sempre o festival vertebrase en tres eixos, que ven sendo campaña escolar, sala e rúa. Lóxicamente habrá 8 funcións na campaña escolar, que pasarán uns 3.500 rapaces. Despois a programación de sala, que está máis encamiñada a adultos, veñen propostas de Brasil, de Cataluña, de Madrid. E despois a rúa, que este ano incluso o Benres, que é unha das novidades deste ano, o Benres vai haber unha serie de espectáculos, porque pensamos que como entrante, como canapé para o que vai a ser o sábado e o domingo, este ano apostamos por unha serie de actividades, de representacións, o Benres, para un pouco romper esa dinámica, non?
Cales van ser as novidades principais desta edición?
Pois mira, outra das novedades, aparte diste de do Benres, que xa che digo que haber unha chea de cousas, xa que vai haber no Centro Recreativo Cultural, na Casa da Cultura, no Multiusos de Chapela, no Multiusos de Redondela, en Ribeira no Soutullo, no Paseo da Xunqueira. É dicir, queremos que o Benres se converta nun pequeno sábado, nunha especie de pequena festa, un pouco para abrir boca. Outra das novedades ou propostas así máis novas, ven sendo o Paseo dos Pitiños, que pretende misturar entorno, espectáculo, pretende ensinar a xente que non é de Redondela un dos reconchos máis bonitos e entrañables que ten este pobo. Entonces o que vamos facer é un paseo. Vamos partir da Taberna de Ramona, na Portela, e vamos vir para a vila, pero dunha maneira moi especial. Vamos estar acompañados dunha galiña xigante, e llevamos a pedir a nenos e nenas que veñan de Pitiños. Isto acompañado dunha charanga, e ao longo do camiño haberá sorpresas. E ata aí podo contar. Entón, esta é unha proposta que confiamos que a xente participe, porque é unha cousa un pouco para facer o espectáculo entre todos. Entre pais, nais, nenos. E o único que propoñemos é que a xente veña, pois, ou ven de Pitiño, ou ven de algún animal, aceptamos calquer tipo de animal nun momento dado, e se non houbera, pois, de amarelo, que sempre vai a adaptarse no hábitat da nosa proposta.
E isto cando vai ser? Hai que inscribirse?
Non hai que inscribirse, simplemente hai que apareceres, é o mellor é deixar o coche na casa. O que pretende iso é enseñar un pouco un recuncho, dar un paseo dunha maneira festiva.
pois un paseo ben agradable que moitísima xente fai xa a xeito, de xeito particular, por que non facelo así de xeito colectivo e disfrazados, que ademais con esa afición que temos nesta vila a disfrazarnos, calquera excusa é boa.
Bueno, eu penso que tamén a xente nestas, a estas alturas xa coñece ben as propostas do festival, e tamén unha maneira de fusionar, digamos, espectador e compañía, de alguna maneira, non? De facer que os rapaces e rapazas sexan actores dentro deste pequeno paseo.
Pois actividades ao aire libre, como tamén todos eses espectáculos que haberán nas prazas, nas rúas, que encherán pois todo o concello de Monicreques e de moita xente, porque esta cita xa non necesita promoción.
Bueno, hai xente que se queixa de que ve moita xente, a veces non sabes, cada un che di a súa, cada un fala da festa según lle vai, non? Pero bueno, nos intentamos sempre, de feito este ano, poñer espectáculos ao mesmo tempo para que os espectadores se dividan. Isto é unha realidade, porque se non poñemos, non facemos iso, como terrible, non? Entonces, unha das cousas que temos que facer como obriga é poñer tres cousas á vez para que os asistentes se dividan, senón, piso ao mesmo tempo fala ben, quero dicir, esa contradición, ese regalo amargo, non? Que temos que a verdad que bonito, ao fin e ao cabo, que veña moita xente, non? E de feito este ano queremos, utilizamos o campo da Petanca, Portado Concello, todo Alfonso XII, queremos abrir un pouco hacia Ribeira, que é unha zona que a veces non aproveitamos, é dicir, o tramo dende os soportais hasta a Fonte de Santiago, ou incluso un pouquiño todo ese tramo que hai dende a Fonte de Santiago ata o Escalestri, máis ou menos, non? A veces que temos que intentar expandir un pouco para que a xente poda disfrutar das cousas. De feito, este ano, unha das propostas que temos é meter bastantes itinerantes, sobre todo de, vamos a decir, mediano formato, por non decir gran formato, porque iso vai axudar a que moitos espectadores poidan disfrutar deles. De tal maneira que, a mellor, nas plazas fixas, vamos a deixar espectáculos, a mellor, para rapaces máis pequechos, que poden ir de 2 a 6 anos, que a mellor os itinerantes costan un pouco máis ou non son para esas idades, non? Entonces este ano, de alguna maneira, así, soterradamente, esa é a proposta que fai a programación.
Eu xa sei que aínda é cedo, non, para aventurarse, pero imagino que estades moi pendentes das previsións, dos prognósticos meteorolóxicos. Intuimos algo do que vai acontecer.
Mira, eu xa mirei 2 veces e non vino máis, porque todo foi unha tormenta eléctrica que lo flipas. Era o que mirei para o sábado. Non chovía moito, pero si sí, unha tormenta eléctrica destes nubarróns negros que...
Bueno, xa se sabe que a 15 días vista as cousas poden cambiar e moito, pero agradeceríase non moita calor, pero tampouco chuvia, porque iso fai que, primeiro, moitos espectáculos non se poidan facer, e por outra banda, que a organización se volva tola, non? Buscando espazos alternativos, intentando reubicar algunhas das actuacións.
Me complica moitísimo, a verdade, pero bueno, temos esperanzas, máis ou menos xa temos certos protocolos, carpas, sitios alternativos, porque senón tamén é un pouco unha desfeita ter que anular ou suspender unha función, non? Intentamos por todos os medios buscar solucións. Non hai problemas, só solucións, é así. Porque pa que as cousas fluyan, non?
Luís, falemos xa da programación de sala. Imagino que algunha compañía haberá que destacar.
Home, son moitas. Eu sempre non deixar atrás algunha é complicado. E penso que a compañía que abre o festival o mércores 27, Mimaia Teatro, coa función Adiós, Bienvenida, pareceme unha función moi dulce, moi... cercana ao espectador, que eu penso que ninguén se debería de perder. Pero ao mesmo tempo, noutro extremo, falo do Benres, da compañía do Brasil, que ven con 15 minutos impresionistas, por así decirlo. Quero dicir, outra linguaxe totalmente oposta, por así decirlo, non? Son pequenos pases para poucas persoas. Farán 5 pases de 15 minutos o benres. Penso que é unha desas pequenas cousas que os espectadores non se deberían de perder, porque é único, veñen do Brasil expresamente a isto, veñen a Segovia, a Italia, Portugal, Redondela, e voltan outra vez para o Brasil. Entonces, penso que a xente non se debería de perder.
Compañías que chegan de lonxe, pero tamén algunhas máis da casa.
Claro, temos Tanxarina, que acaban de ganar o María Casares. Por suposto, estarán o domingo ás 5 no Multiusos, coa Casa do Abó. Ademais, temos ás 9 Hugo Suárez, que é o de Hugo Inés, o da Santa Rodilla, que xa estuvo aquí fai algúns anos, que será o espectáculo que peche o festival, vendo Perú. El fai, eu penso que algunha lenguaxe bastante única, que compón monicreques con partes do seu corpo. Moi contentos de que non é fácil a veces atopar unha star do mundo do monicreque para adultos que ande por Europa e que poida vir. Son a serie de combinacións que a veces... complicado para, sobre todo para pechar cunha guinda artística atractiva e de nome.
Pois un festival que de seguro volverá a encher as rúas de Redondela e que se celebra xusto dous días despois das eleccións municipais. Algún ano incluso coincidistes, non? Os votantes, as actuacións, os monicreques
verdade.
E os políticos.
Sí, pero bueno, tras un penso que ten que probar, hai que arriscar, pero é mellor que primeiro uns e despois outros. Desgraciadamente, eu penso, quero dicir, que algún momento Redondela terá un teatro con Torreón, con Chácena, con unha serie de cousas fundamentais en un teatro, pero a día de hoxe compartimos espazo, o ser un multiusos, entonces faise bastante complicado compartir, sobre todo cando son locais, que hai certa presión, non? Lembro cando foron as europeas, que, bueno, dentro do que cabe, ainda podemos chegar, non hai tanta, cando digo presión, podemos chegar a acordos, pero nas locais hai moitos máis partidos, entón é mellor, primeiro que se centra a xente na reflexión, e despois vai o festival.
Pero se acaba o tema porque o festival de títeres ten tamén, depende en gran maneira, pois das contas, non, de moitas administracións, penso que sobre todo da local. Como son esas relacións?
Bueno, as relacións son boas, estamos á espera de asinar, espero que non se esquezan de nós, que teñan aí o convenio en riba da mesa, porque xa quedan 15 días, a verdade que é o que nos falta. Do resto está todo en marcha, está a programación da rúa, hotel, billetes de avión... Bueno, nosa producción temos la feita, agora mesmo estamos coa promoción, como aquí podes observar. De feito, estamos que a imprenta nos entregue os políticos, que espero que ao longo desta semana estarán aquí. E tamén aproveito para decir que o domingo estaremos nos soportais, que o Día das Letras Galegas, estaremos aí pois entregando cartelería, programas e tamén vendendo camisolas.
De feito, xa estivestes na Festa do Choco.
Claro, na Festa do Choco, gran cita. Aí estivemos, sempre unha promoción entrañable, falar do Festival de Títeres na Festa do Choco.
Sempre é entrañable falar do Festival de Títeres, sexa donde sexa, hai que dicilo. E nós estamos aquí tamén para recoller, para promover esta actividade que decía eu no inicio. Igual habería que promovela un pouquiño menos, para que poidamos tamén os da casa poder achegarnos aos espectáculos.
Mira, é bonito, eu entendo, a mellor, cando hai, te imagínate cando hai queixas de xente da Coruña, que non podemos atender a veces, sinto que bonito tamén, insisto, que digamos que Galiza enteira quere vir ao Festival de Títeres. Por unha parte bonito, por outra parte abruma, por así decirlo, ¿no? Queixas de sitios que dices, bueno, entendo a túa queixa, pero é complicado atender a toda a xeografía. Por exemplo, na campaña escolar, nos colexios, gustaríanos, digamos, temos solicitudes para atender a moitísimas colexios, por decirte, de casi toda Galicia, pero claro, podemos atender as prazas que temos, ¿no?
Pois nada, haberá que ver se no futuro hai que ampliar aínda máis a programación e en vez de facer unha semana, pois facer 15 días de títeres.
Bueno, non o descartes, porque, quero decir, eu penso que tamén que iso o defendo, que non medra, algo pasa. Penso que este tipo de festivais sempre teñen que ter a necesidade de medrar, de propoñer cousas novas, porque senón penso que se vai na outra dirección que non é demasiado boa.
Son Titiriteiro vai servirnos tamén para arrancar esta entrevista e para despedila. Elixeste o tema, contanos.
Home, eu sempre poño track 1 porque veño máis arriba, pero mira ti aí.
Pois imos bailar con ese track 1.
Se estás farto de xogos que che comen o coco.